Ievads. Cilvēki nākuši šajā pasaulē, lai piedzīvotu dzīvi un izbaudītu eksistences krāsu paleti visā tās krāšņumā. Katram laimīgam cilvēkam ir iespēja pašam izvēlēties, kā viņš pavadīs sev atvēlēto laiku uz šīs zemes, un kādā virzienā viņš novirzīs savu enerģiju. Lai ko arī mēs izvēlētos vai neizvēlētos, lai kādas iespējas nerastos dzīves laikā mūsu ceļā, man vienmēr ir paticis un vēl aizvien patīk lūkoties uz pilnīgi visu no tādas perspektīvas, ka visa mūsu dzīve ir kā liels atrakciju parks, kas ir radīts izklaidei un labai laika pavadīšanai. Tā nu ir sanācis, ka viens no maniem iecienītākajiem atrakciju parka karuseļiem ir nodoties dažādu alternatīvu informācijas avotu izpētei, gan no ārpasaules sniegtās informācijas jeb sabiedrības burbuļa un personīgā intelekta, gan arī no iekšējās pasaules iegūstamās informācijas jeb personīgās inteliģences un ģenētikas. Tam visam pa virsu mani vienmēr ir aizrāvusi arī rakstīšanas māksla un tā sajūta, kad iegrimstot savos domu dziļākajos nostūros, manā priekšā pazūd laiks un telpa, un viss, kas ir palicis, esmu es un vārdi, kuri reizēm teju paši no sevis atrod savu vietu un patvērumu uz baltās lapas. Šī grāmata ir paredzēta ikvienam, kurš nebaidās ielūkoties dziļāk, un ikvienam, kurš nevēlas apstāties pie tradicionālajiem masu mēdījiem un informācijas avotiem, kuri bieži vien ir sausāki par rudens lapām. Šī grāmata ir domāta tiem, kuri labprāt atver savu prātu un paplašina savu perspektīvu par šo pasauli un realitātes uzbūvi. Pirms ejam tālāk, vēlos uzreiz viest skaidrību, ka es nebūt nepretendēju uz šī teksta vienīgā autora titulu. Visi slavinājumi un nicinājumi par to, ko izlasīsiet šajā grāmatā, tikai daļai varētu tikt adresēti man. Šajā grāmatā minētais ir manis konspektēti izgriezumi no autora Pao Chang grāmatas Word Magic. Un ar to es mēģinu darboties kā tilts no angļu valodas, pārnesot konceptu un idejas uz latviešu valodu. Tā kā Pao Chang rakstītā grāmata mani pašu ļoti uzrunāja, un es jutu vajadzību un vēlmi izteikt savu pateicību par grāmatā sniegto informāciju un atklāsmēm, tad es nolēmu ieguldīt savu personīgo dzīvo valūtu, laiku un enerģiju, lai ne tikai nodarbotos ar tās mehānisku tulkošanu, bet arī pieliktu klāt pats savas personīgās domas un atklāsmes, piekuriģējot saturu atbilstoši Latvijas lasītājam. Tāpat tekstā ir atrodamas manas personīgās pārdomas, kuras esmu aizguvis un modificējis caur savu saprašanu no tādiem cilvēkiem kā Tom Barnett, Mark Pytalek, Mark Pascio, John Harris, Santa Bonucci un citiem. Kā arī tekstā lasāmi vairāki mani personīgie domu savārstījumi un iestarpinājumi, kuri ir pievienoti kā piebildes vai domu turpinājumi jau iepriekš izteiktajai domai. Tas ir tas, ko esmu apjēdzis laika gaitā dzīvojot iekš šī matriksa, būdams viena no neskaitāmajām baterijas vienībām, kura uztur šo legālās sistēmas gigantisko, pulsējošo un tomēr tikai un vienīgi abstrakto halucināciju. Lai tālāk tekstā tev būtu skaidrība, ko tieši es domāju ar vārdu matriks, tad šeit ievada daļā būs pavisam īss skaidrojums. Tikmēr dziļāku šī vārda būtību caur manu personīgo prizmu tu, iespējams, izpratīsi tad, kad tiks noklausīta vai izlasīta šīs grāmatas pēdējā nodaļa. Ja runā par matriksu kā konceptu, saprotams, ka ir ļoti grūti aprakstīt neaprakstāmo, bet tieši tā ir nodarbe, kura tik ļoti saista mani. Matriks nosacīti var tikt uzskatīts par domu formu jeb kontrolētu kolektīvu abstraktu halucināciju. Šī kolektīvā domu forma jeb halucinācija var tikt salīdzināta ar datoru programmu. Un gluži kā datora programmai, arī šai kolektīvajai halucinācijai ir konkrēti uzdevumi, izpildes mērķi un pat derīguma termiņš, ja tā varētu teikt. Visdrīzāk, ka aiz katras datora programmas stāv kāds programmētājs un koncepta izstrādātājs. Tieši to pašu var attiecināt uz jebkuru kontrolētu kolektīvo domu formu un abstrakto halucināciju. Ja būsi gana ieinteresēts un pacietīgs, tad dziļāku skaidrojumu un izpratni tu atradīsi šīs grāmatas tālākajās nodaļās. Vēlos arī piebilst, ka turpmākajā tekstā vairāk kārtīgi atkārtosies konkrēti termini, kuri ir saistīti ar legālo sistēmu un komerciju, bet tajā pat laikā daži no tiem ir tā saucamās garīgās pasaules termini. Zemāk esmu pievienojis vairāku šo terminu īsu skaidrojumu, lai nerastos liekas, neskaidrības un apmulsums, lasot šīs grāmatas rindas. Tāpat arī šķiet svarīgi piebilst, ka grāmatas ietvaros varēs atrast dažus tulkojumus no angļu valodas, kuri iespējams nebūs līdz galam precīzi uzrakstīti latviešu valodā. Tas saistīts gan ar to, ka bieži vien tulkojumi no angļu valodas latviešu valodā nav īsti iespējami dēļ ierobežotā vārdu krājuma, gan arī dēļ tā, ka reizēm esmu atļāvies nodarboties ar pašdarbību un konkrētus vārdus darināt pa savam, lai tev kā lasītājam būtu vieglāk uztvert manis pasniegto domu kopainu.